Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran. Kali ini Cuka Live. Ayo kita siapkan diri. Kita akan membahas tentang apa saja yang harus disiapkan saat mencari pekerjaan.
Untuk mencari kerja itu sebenarnya sebelum nyiapin segala dokumen CV dan macam-macam itu mesti ada niat dulu gitu.
Dan ada juga curhatan dari dia yang sering diminta backup kerjaan oleh teman yang sudah menikah dengan alasan ada urusan keluarga.
Kak Marlin, Kak Prita, di kantor kan biasanya ada dua macam nih. Macam apa ya? Macam marital status gitu loh. Ada yang single dan sudah menikah alias married gitu. Biasanya mereka yang udah menikah itu banyak minta di backup nih soal pekerjaan. Yang masih single, Kak, aduh, alasannya adalah karena urusan keluarga dan sebagainya. Sementara kan kalau kita nggak nolongin gimana gitu ya, Kak ya. Tapi harus gimana ya? Gimana ya, Kak, menurut Kakak?
Selamat malam semuanya, teman-teman Cuka. Senang sekali kita di sini bisa ketemu dengan teman-teman. Tapi hari ini lebih istimewa, kita ketemu di Cuka Curhat Kantoran, tempat ngobrol dan berbagi cerita tentang dunia kantoran, pekerjaan, karir, profesi, dan tentunya dengan semua drama-drama yang ada di situ ya, di dunia kantoran. Nah, ada Marlin Syaha di sini berserta partner saya.
Halo, hai. Kenalan ya, aku namanya Prita Laura. Bisa dipanggil Prita.
Nah, podcast kita kali ini karena bulan baru, bulan September masih awal ya. Sekarang ini versinya agak sedikit berbeda karena malam ini kita live-nya di Telegram ya.
Di kan? Telegram. Ya, kita mau coba sesuatu yang baru, tapi bukan berarti podcast kita di berbagai platform itu selesai. Kita tetap menghadirkan itu buat teman-teman semua. Dan sekarang kita mau bahas sesuatu yang jadi pertanyaan buat banyak orang ya, mengenai bagaimana sih mencari kerja gitu ya. Ternyata kita menemukan bahwa sebenarnya mencari kerja itu butuh persiapan loh. Persiapannya itu apa sih? Kalau persiapannya kita nggak tepat gitu ya, ujung-ujungnya jadi akhirnya kita malah jadi frustasi karena kenapa sih udah nyari kerja, udah kasih surat lamaran sekian banyak apa segala macam nggak dapet kerja gitu. Nah ini kan sekarang kita mesti mikirin ya, kalau di dunia kerja ini lapangan pekerjaan sedikit tapi yang ngelamar banyak. Nah gimana caranya supaya kita bisa outstanding gitu? Gimana caranya supaya kita bisa lebih kelihatan dibanding kandidat yang lain? Nah, di sini kita mau bagi tips-tipsnya ya, Marlin ya.
Iya, jadi kita pengen teman-teman juga bisa memanfaatkan karena kan ini sebuah opportunity buat kita untuk bisa sukses juga kan dalam mendapatkan satu pekerjaan. Jadi sebenarnya itu butuh persiapan gitu kan, apalagi di masa pandemi ini kan banyak juga teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, terus kemudian juga lagi berusaha mencari pekerjaan baru. Nah, situlah kita juga akan coba untuk menggali lagi kemampuan kamu supaya kamu siap juga untuk melakukan proses-proses mencari kerja tadi, dengan misalnya mulai dari memperbaiki CV gitu kan, terus pada saat proses sesi interviewnya nanti gimana gitu kan. Nah kali ini itu semua, bahkan skill-skill yang perlu kamu ketahui itu kita akan cari tahu nanti dari narasumber kita. Narasumbernya ini nanti dia sudah berkarir selama 18 tahun dan terakhir menjadi salah satu executive director human resource, jadi kan pastinya banyak pengalaman dan tips yang bisa dia sharing juga nanti
ya. Tuh kan, kebayang sih ini nih yang kasih tips kamu, director-director CEO-CEO loh sekarang nih di Cuka nih, jadi dimanfaatkan bener ya tips-tipsnya ya. Nah, kita juga punya kabar baik lagi nih buat teman-teman semua. Di live talk ini kita akan berseri loh bikinnya, jadi kita akan kupas satu persatu persiapan apa saja sih yang harus dikerjakan saat mencari kerja. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ya, kita punya satu segmen khasnya Cuka Curhat Kantoran, yaitu kita punya namanya Drakor, yaitu drama kantoran. Apakah drakor kita kali ini, Marlin?
Ya, saya akan bacakan ya. Jadi semuanya siap-siap mendengar ya drakor kita. Drakornya nih ya, Kak Marlin, Kak Prita, di kantor kan biasanya ada dua macam nih. Macam apa ya? Macam marital status gitu loh. Ada yang single dan sudah menikah alias married gitu. Biasanya mereka yang udah menikah itu banyak minta di backup nih soal pekerjaan. Yang masih single, Kak, aduh, alasannya adalah karena urusan keluarga dan sebagainya. Sementara kan kalau kita nggak nolongin gimana gitu ya, Kak ya. Tapi harus gimana ya? Gimana ya, Kak, menurut Kakak?
Ini status aja biar bisa jadi sebuah masalah ternyata dalam pekerjaan ya.
Tapi benar sih ya. Kadang kita nggak tega gitu ya. Karena aku kan nggak punya anak ya. Jadi ada ya misalnya kemudian, aku tuh anakku lagi ujian nih. Aku masih nyiapin PR anakku nih. Anakku lagi sakit. Ya sampai kita ya, oh iya gitu ya, pengertian gitu. Oh iya ya, kita bantuin ya, kita backup. Cuman ya, mesti dilihat-lihat juga ya. Kalau keseringan juga nggak enak juga sih ya. Kalau nge-backup keseringan. Kayaknya kalau keseringan kita perlu juga boundaries ya, bikin batasan.
Iya.
Aku sih mikirnya gini ya, misalnya kayak kita kan juga punya keperluan-keperluan lain, ditolak halus aja. Aduh kak, aku akan bantuin ya next time ya. Kalau kita ngeliat nih kayaknya gak urgent-urgent banget nih yang ini urusannya gitu ya. Kak, aku akan bantuin ya next time, kayak waktu aku ngebantuin waktu yang kemarin gitu ya. Tapi yang sekarang nih, sorry banget aku gak bisa karena aku ada yang harus dikerjain ini gitu. Jadi ngomong aja seperti itu. Jadi dia juga tahu bahwa dia gak bisa semena-mena sama kamu gitu. Karena kamu juga punya urusan lain, kamu juga bisa berkata tidak. Karena penting loh buat kita bisa menyampaikan diri kita bicara tidak. Karena seringkali ya di kantor ya, ada orang-orang yang ngomong tidak tuh gak berdaya. Nah ketika dia ngomong tidak gak berdaya, yang ada dia jadi bulan-bulanan deh. Disuruh orang lakuin inilah, orang minta inilah, orang minta itu. Orang akan semena-mena sama dia. Karena saking takutnya dia karirnya tidak bisa naik, jadi akhirnya dia mengatakan iya ke semuanya. Nah itu penting tuh untuk kemudian kita bisa berkata tidak pada saat kita pekerjaan. Kita gak harus ngiyain semuanya kok.
Betul banget. Sebenarnya kita boleh berempati ya di sini ya. Maksudnya berempati untuk menolong itu adalah human gitu loh. Tapi kita juga harus bisa menempatkan situasi di mana ketika kita sudah harus memanage diri kita sendiri juga, dan pekerjaan utama kita itu menjadi sesuatu yang lebih penting gitu kan. Once kita masih punya waktu dan kita juga masih bisa memanage, ya oke-oke aja untuk menolong dan berempati, karena itu memang penting juga kan. Ya kan? Bisa begitu
iya,
juga kan?
Iya, betul. By the way, kalau teman-teman di sini punya drama kantoran atau juga mau nanya, silakan lo ya tulis di kolom chat, bilang aja.
Nanti dengan narasumbernya juga akan dibantuin juga untuk menjawab pertanyaan kalian juga. Ngomong-ngomong soal narasumber, sudah bersama kita juga hari ini Prita. Yang tadi kita udah kasih bocorannya, dia adalah praktisi dan pernah menjadi senior leader ya kan, di sebuah perusahaan besar. Dan beliau juga bersama beberapa teman-temannya membentuk wadah bernama Rumah MSDM di Telegram. Jadi ada juga nih grup Telegramnya dia. Kita panggil aja ya beliau, Kakak Lavinia atau Kak Vina, yang sudah ada bersama kita di sini. Hai Vina.
Hai Vina.
Hai.
Apa kabar? Vina, makasih banget ya malam minggu mau sharing sama kita-kita di sini.
Iya, thank you juga udah diajak.
Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Vina di sini ya. Kan kita tahu ya, melamar sebuah perusahaan itu tentu saja ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Baik itu CV dan tes-tes yang harus dihadapi, sesi interviewnya juga harus punya skill tertentu loh yang ternyata akan menjadi bahan pertimbangan dari kantor yang kita lamar. Nah, berhubung Kak Vina ini adalah seorang HR, pastinya dia akan berada di sudut kantor yang kita akan apply ini gitu kan. Nah, kita tanya-tanya nih sama Kak Vina.
Iya nih Vina, apa persiapan yang mesti dilakuin? CV, terus kemudian pada saat menghadapi interview, itu harus kayak gimana? Dan kemudian pengetahuan-pengetahuan apa yang perlu kita juga siapin, Vina?
Oke, gue sih sharing dari apa yang pernah gue lihat dan pernah gue alami selama ini ya. Untuk mencari kerja itu sebenarnya sebelum nyiapin segala dokumen CV dan macam-macam itu mesti ada niat dulu gitu. Kenapa saya bilang gitu? Jadi pernah ada pengalaman menginterview satu kandidat, kelihatan tuh mana yang memang dia niat untuk melamar posisi itu, atau dia melamar posisi itu karena mungkin ada tekanan atau paksaan dari pihak lain, entah itu dari orang tua atau mungkin calon mertua atau mungkin pacar gitu kan. Itu kelihatan tuh kalau misalnya niatnya dia nggak all in gitu pada saat interview. Jadi niat yang awalnya. Setelah itu baru tuh kita siapin dokumen. Dokumen itu bukan cuma CV, bisa jadi portfolio, terus juga yang penting ijazah, sertifikat, terus juga surat keterangan kerja. Itu disiapin tuh KTP, NPWP. Kalau nanti ternyata on board diterima, itu pasti akan diminta kopinya untuk file si perusahaan itu. Nah, setelah itu kita juga mesti memahami diri sendiri, dalam artian apa sih kemampuan yang kita punya, pendidikan kita apa sih, apa minat kita gitu. Nah, kita pahami dulu diri sendiri supaya pada saat kita browsing-browsing info lowongan tuh mencari yang sesuai dengan diri kita, karena kalau nggak sesuai sih akan waste of time juga gitu. Kalau kita udah ngirim CV, udah mungkin bahkan sampai interview ternyata nggak cocok gitu kan, itu waste of time. Jadi kayak gitu, jadi pahami diri sendiri dulu. Setelah itu kita pahami pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Jadi ketika kita lihat si lowongan itu, kita benar-benar pahami kualifikasi atau persyaratannya gitu. Itu bandingkan dengan si kualifikasi kita sendiri, cocok nggak gitu. Karena berbicara sebagai rekruter, kalau emang udah nggak cocok di awal itu kita nggak akan proses gitu. Jadi percuma juga nanti kirim CV gitu. Karena kita kan membuka lowongan itu menampilkan sekian poin persyaratan itu, karena itulah yang dibutuhkan oleh si perusahaan gitu kan. Terus udah kita bandingkan dengan kualifikasi kita sendiri, be realistic gitu, realistis aja kualifikasinya cocok apa enggak. Terus cari tahu, kalau bisa nih cari tahu jadwal kerjanya gimana sih, apakah 9 to 5 atau mungkin ada beberapa perusahaan yang Sabtu harus kerja, atau juga yang flexible hours, atau mungkin ternyata kerjanya di apa ya, remote area kayak di tambang gitu misalnya. Itu ada jadwal kerja 6 minggu harus stay on di tambang, baru 2 minggu libur. Nah, itu cocok nggak dengan kita gitu, realistik aja gitu. Jadi itu beberapa hal yang mesti dicek sih, supaya nggak nanti udah kita in the middle of the process gitu ternyata nggak cocok, kan waste of time gitu.
Menarik ya. Jadi ternyata tuh ini ya, dua hal ya tadi ya, pahami diri kita sendiri sama pahamin juga posisi atau pekerjaan yang akan kita apply tadi gitu.
Akan,
jadi
iya benar.
Kayak ini ya, kayak mau melamar cowok atau melamar cewek gitu ya. Kita harus paham kedua belah pihak ya, biar matching kan. Benar, jadi benar. Nanti nggak salah meminang gitu kan ya.
Dan bisa melamar judulnya kan.
Iya. Dan itu tadi kan harus banyak informasi kita gali-gali juga. Apalagi kita yang mau meminang ya, mau melamar gitu kan. Kita harus cari sebanyak-banyaknya informasi tentang pekerjaan atau posisi yang akan kita lamar tadi. Itu penting banget ya.
Pina ada juga nih, aku pernah ya ngadepin ya. Kan aku sering beberapa kali interview ya sama satu tim. Nah, ada misalnya orang yang kemudian interview, terus kemudian kamu mau nanya apa? Nah, ketika kemudian pertanyaan-pertanyaan dari si calon ini nanyanya lebih kepada seperti kayak hitung-hitungan gitu ya. Dalam kerjanya gimana? Kalau ini ada lembur nggak? Nanti kemudian bertanya soal fasilitas-fasilitas, itu tuh bisa jadi akhirnya membuat si timnya itu jadi berpikir kayaknya ini anak hitung-hitungan deh gitu. Nah, sebenarnya kan itu pertanyaan yang ini ya, bisa dibilang ya itu pertanyaan yang mungkin ingin diketahui dan aman ingin diketahui. Nah, gimana ya ada tips-tips batasan-batasan yang agak abu-abu gitu, Pin?
Iya, ya benar banget ya. Mungkin nambahin juga ya, Pin. Boleh nggak ditanya di awal interview misalnya nanti ya, atau ada tahapan-tahapan lain yang lebih cocok ditanyanya apa?
Jadi dalam bertanya itu ada tahapan-tahapannya nggak sih, kalau untuk di awal nanyanya apa, kalau di belakangan nanyanya apa, untuk cari tahu dunia kerja kita gitu?
Iya, betul. Pengen
bisa tahu aja sih. Bisa aja, tapi mungkin kemasan pertanyaannya ya. Jadi nggak langsung, sini sering lembur nggak Pak? Nggak langsung gitu juga gitu. Mungkin diawali dengan perusahaan ini kan saya melamar di sini, saya pengen supaya bisa cepat beradaptasi. Kalau misalnya memang di sini ada kesempatan banyak lembur, berarti saya harus mempersiapkan diri saya Pak. Jadi mungkin ada informasi. Jadi cara mengemasnya jangan tembak langsung gitu. Membuat si interviewer juga melihat kenapa si kandidat ini bertanya itu gitu. Jadi bukan dari kacamata hitung-hitungan, jadi tapi lebih ke upaya si kandidatnya nanti untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi kerja yang seperti itu gitu sih. Kalau lihat benefit-benefit itu memang sebaiknya agak di tengah sih, kalau memang udah lanjut berikutnya itu lebih apa ya, karena untuk ngomongin gaji pun sangat jarang di interview pertama langsung dibahas kan. Paling kalau udah lolos di tahap berikutnya udah mulai ngomong soal offering, nah itu baru tuh benefit lain apa aja yang bisa saya dapatkan kayak gitu.
Jadi tahap kedua dua gitu ya, kalau mau ngomong mengenai hal itu ya.
Iya.
Boleh gak kasih tips nih Vina, gimana sih caranya CV, kan kebayang ya Vin ya, kayak lo gitu, kita-kita juga nerima CV kan banyak ya. Kalau kita-kita sih akan ngelihat, wah yang ini outstanding nih, lebih muncul dibanding yang lain gitu ya. Nah, bisa kasih tips gak Vin, gimana caranya buat teman-teman di sini bisa bikin CV yang bisa muncul, lebih kelihatan, lebih kayak ibaratnya purple cow gitu, kelihatan berbeda dibanding yang lain, menarik perhatian. Yeah.
Jadi kalau prepare CV itu juga lihat dari industri perusahaan yang akan dilamar. Kalau industrinya industri kreatif, it's okay main warna, tapi yang jangan yang bikin sakit mata gitu. Karena saya juga pernah dapat CV yang mungkin maksudnya kreatif, colorful, tapi jadi silau gitu, ngeliatnya jadi malah nggak pengen baca CV-nya gitu. Itu don't make that mistake gitu. Jadi yang cakep lah gitu. Mungkin minta bantuan teman atau lihat di Google, banyak kan contoh-contoh CV yang kreatif tapi enak buat dilihat gitu. Kalau misalnya melamar ke perusahaan yang agak konvensional kayak bank gitu tuh, mungkin CV-nya lebih gak banyak color-nya, terus lebih klasik gitu kali ya. Yang penting sih ininya, yang penting tuh kalau dari CV, recruiter yang baca itu bisa langsung tahu what can you do, what did you do, what can you do. Jadi kalau udah pernah pengalaman kerja, kalau bisa selain title atau posisinya, itu juga job desk-nya, gak urus berapa poin, terus banyak sih enggak, tapi at least kita bisa dapat sense, karena perusahaan yang berbeda walaupun title judulnya plek sama, bisa jadi yang dilakukan juga beda-beda gitu. Jadi itu yang kita pengen tahu sebagai recruiter. Terus kalau misalnya belum pernah ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi atau pengalaman ikut di komunitas gitu misalnya, itu juga bisa ditampilin. Ya kalau misalnya pernah jadi pengurus, catat di situ, tulis di situ pengurusnya, mungkin pernah ikut dalam event apa, mengadakan event apa. Kalau misalnya kayak tadi contohnya sales, pernah dapat berhasil membuat acara dengan berapa sekian orang partisipan misalnya kayak gitu. Jadi sell yourself on your CV gitu. Jadi untuk pesan pertamanya tuh si recruiternya tuh udah tertarik.
Kalau CV itu ada maksimalnya gak sih? Kamu punya saran gak? Berapa lembar gitu? Biar efektif gitu?
Berbicara dari pengalaman sendiri sih ya, maksimal yang ku bisa masih tahan baca tuh biasanya 4 halaman. Kalau udah lihat CV-nya 5 halaman itu rada-rada malas tuh bacanya. Make it short and simple tapi informatif gitu.
Kalau misalnya Vira ini kan ada juga yang misalnya dia mencari pekerjaan, misalnya let's say PR gitu ya. Terus dia punya pengalaman misalnya pernah jadi lomba, menang lomba nyanyi gitu, yang nggak berhubungan. Itu perlu nggak sih itu dimasukin? Karena kan aku tuh sering kali loh ngeliat CV kayak gitu loh. Dia nyari kerjaannya apa, terus isinya tuh yang nggak penting-penting, yang nggak related sama kerjaan itu dimasukin. Nah itu gimana tuh Vira?
Ya di review lagi aja CV-nya, kalau memang nggak langsung berrelevan sama si posisi, isinya sebaiknya di take out aja gitu.
Jadi gitu ya, yang gak berkaitan gitu itu gak penting gitu ya, jadi dikeluarin aja, lebih baik ditekankan lagi yang kira-kira yang berkaitan. Dan itu juga penting juga ya, CV itu bisa jadi refleksi kita juga. Kalau ternyata kita hal-hal yang berkaitan kita masih sedikit skillnya, berarti it's time, ini waktunya untuk kita menambah skill kita di hal-hal yang berkaitan dengan yang ingin kita capai karirnya gitu.
Nah itu udah ada pertanyaan nih. Udah ada yang mau nanya nih sepertinya nih. Diajukan pertanyaannya ada Lucia Christia Miranda. Boleh di open mic-nya?
Halo.
Hai Lucia.
Iya, aku mau tanya. Kita punya background pendidikannya misalnya sarjana hukum, terus melamarnya misalnya ke bagian PR, tapi tuh pernah berorganisasi di bagian PR, itu tuh gak apa-apa atau bakal langsung gak qualified gitu loh, atau langsung ketendang sama sarjana-sarjana PR lainnya kayak gitu? Makasih Kak.
Tanyaannya menarik nih. Coba maksudnya
ceritanya sama kayak aku itu persis.
Ya udah, nanti Kak Prita juga curhat lah.
Sharing juga pengalamannya. Thank you Lucia.
Thank you Lucia.
Okay, kalau dari pengalaman gue, biasanya posisi yang lowong itu terkait technical engineering gitu memang agak susah kalau di backgroundnya lain. Karena misalnya kita perlu cari engineer untuk di listrik gitu, electrical engineer. Nah, mungkin kita backgroundnya yang mechanical, teknik mesin gitu kan jauh. Itu kalau yang engineering gitu ya. Tapi kalau yang lebih ke area atau field yang sosial, yang PR, terus mungkin marketing, sales gitu, itu nggak serta-merta cuman dilihat dari background pendidikan kantor gitu. Pasti dilihat juga dari hal lain, kayak tadi misalnya Lucia bilang, organisasi. Nah, biasanya yang gue lakukan tetap manggil kandidat itu untuk interview supaya bisa dites secara langsung gitu. Jadi menurutku sih kalau memang ada pengalaman yang oke di bidang itu, mau backgroundnya apapun, coba aja gitu. Karena pelajaran juga kan gak cuma ada di bangku kuliah atau bangku sekolahan kan, pasti di pekerjaan pun pasti ada pengalamannya, di organisasi pun juga pasti ada pengalamannya. Contoh adik gue sendiri, dia sarjana hukum tapi sekarang lebih sering MC, awalnya dulu penyiar radio gitu, kerjanya di radio, sama sekali gak ada urusan sama hukum. Jadi kita suka bercandain SH-nya tuh bukan sarjana hukum tapi sarjana hiburan. Karena menceng gitu. Iya gitu. Jadi it's okay, it's okay.
Aku juga sarjana hukum loh. Eh, aku Lucia, aku sarjana hukum, sekarang aku di bidang komunikasi. Dan ternyata pengetahuan hukum itu sangat membantu sebenarnya untuk kemudian dikomunikasi. Kayak contohnya misalnya kita jadi tahu gitu ya, ketika mengkomunikasikan batasan-batasannya di mana begitu ya, itu tuh penting. Ketika kita mensosialisasikan sesuatu, itu kita jadi lebih mudah pahamnya. Jadi gak sia-sia kok sekolah kamu yang sebelumnya, percaya deh.
Atau baca kontrak kerja dengan klien gitu kan.
Iya, betul banget. Itu perlu. Apalagi kan sekarang undang-undang ITE ya.
Iya, benar.
Caranya kita berkomunikasi di media sosial online yang aman itu penting loh, pengetahuan itu.
Oh iya, oh, sosial media nih ke
itu juga harus diperhatikan ya tuh.
Benar. Sekarang reference check itu bukan cuman dari pengalaman sebelumnya atau dosen atau teman. Sekarang rekruter tuh udah mulai reference checknya dari sosial media. Jadi hati-hati apa yang kalian post.
Ngomong-ngomong guys, kita juga ada polling loh ini. Jadi jangan lupa nih teman-teman Cuka, pertanyaannya nih teman-teman Cuka, apa sih yang paling drama di kehidupan karir kamu? Apakah bos, apakah teman kantor, gaji, job desk? Silakan Dato ya, sambil polling-pollingan sama kita.
Ya, tapi hasil pollingnya ternyata udah ada ternyata gitu ya.
Cepet ya.
Nah, hasil pollingnya itu karena apa sih yang paling drama di kehidupan karir kamu? Bos, teman kantor, gaji, job desk, deadline, ada yang lain nih? Jawabannya ternyata sebagian besar adalah teman kantor.
Aduh.
Ya, seru ya kalau kita bahas. Kita di Cuka tuh banyak loh pembahasan mengenai teman-teman kantor ya. Teman-teman kantor yang berbagai drama. Tapi nanti kita terusin lagi ya pembahasan soal itu ya, Marlena. Kayaknya seru deh ngebahas soal itu ya. Terima kasih banyak teman-teman udah ikut nimbrung, ngobrol malam mingguan bersama kita di sini. Vina, thank you so much.
Jangan kapok juga ya Vina, besok-besok boleh juga bergabung lagi ya bersama teman-teman Cuka Curhat Kantoran di sini ya.
Siap.
Oke, kita pamit teman-teman Cuka. Jangan lupa juga kalau mau ikutan Cuka di next week, kita juga akan ada di Telegram lagi, atau kalau mau ikutan email-email bisa juga di curhatkantoran@gmail.com, atau ya bisa juga sih kamu intip-intip Instagramnya Cuka ya, Curhat Kantoran. Nanti kamu juga boleh deh kirim-kirim message di situ kalau memang kamu masih pengen lebih panjang curhatnya, ya kan? Ya. Terima kasih juga sekali lagi Vina
di channel Cuka Telegram ya, channelnya Cuka di Telegram, silakan subscribe gitu ya.
Kamu juga bisa follow IG-nya Vina juga @vinabudianto, ya kan? Vina. Dan rumah MSDM, jadi bisa getting closer ke Kak Vina juga, ya kan?
Thank you semuanya.
Terima kasih semuanya. Pamit dulu ya, Marlisha. Pamit.
Thank you so much ya. So thank kita ketemu lagi hari ya.
Terima kasih.
Yang lain. Thank you, Vina. Thank you, teman-teman. Bye. Have a nice weekend.
Bye.